Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
When lift off.
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 in the bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Alle barn, nei, nå må dere følge med, for vi skal, nå skal vi på skolen her i Romkapsel. Eirik Newth, igjen så er det fryktelig mange studiepoeng samlet på den andre siden av bordet her.
Det er det. Og denne gangen så er det, altså, normalt vil vi si at dagens gjest trenger ingen introduksjon, fordi hun har vært med mange ganger før, Marianne Vinje Tantilo fra Norsk Romsenter. Hallo Marianne.
Hei, hei.
Men, Nils Johan, hun trenger kanskje en introduksjon, for ting har skjedd.
Ja, vi har jo tidligere, det begynner jo å bli en stund siden du var her nå. Velkommen til vår nye kapsel.
Takk for det.
Ja, du har ikke vært i studio, du har ikke vært i headquarters.
Nå også på video, på YouTube.
Ja.
Ja. Det kommer. Da må vi, før vi går til det formelle, den årvåkne seer, lyttere kan ikke få med seg dette her, vi kan forklare som best som mulig, men Marianne, la oss begynne litt sånn i rosa-blogger-sfæren her først, på motavdelingen. Altså, det er jo altså en eventyrlig kreasjon, og det er vel kanskje første og siste gang vi sier det i denne kapsen. Det er en eventyrlig kreasjon du har valgt å drapere deg selv i dag.
Ja, ja, i dag har jeg valgt å drapere meg i en rombluse, ja. Rakettbluse.
Mm. Og du kan jo si at altså, de rakettene, du har faktisk spurt meg på forhånd, og også før vi gikk i studio nå, altså, dette er ikke tulleraketter?
Nei, da, jeg har vært inne og kontrollsjekket litt at vi oppfatter hva som er hva her, og det er liksom alt fra romfergen og buran til red, ja, burn, tror jeg, heter den brittiske, og ja. Tre russiske, ja. Og til og med en kinesisk.
Ja, er det ikke en Long March-rakett der? Det er liksom,
ikke se på meg. Jeg ser raketter, jeg ser Saturn 5 og romfergen.
Sånn, du holder opp mot kamera her, så kan du... Der, ja, strålende. Se, da får vi det for de av dere som går inn på YouTube-en vår, kan se. Men ja, hva skulle du si, Nils Johan?
Nei, det var bare det jeg skulle si, for at det kan jo tas med videre. Det poenget her er, liksom, det sier litt om hvor dypt dette engasjementet og nerderiet ditt også stikker. Da. Lengden du har vært villig til å gå for å framskaffe denne blusen?
Ja, den er spesielt trykt på i USA, og så er den da, hadde den nærmest håndbåret, den er ikke det, den er sendt i posten, men den kostet sånn en arm, et bein, første født, vi er litt der.
Ja.
Men det å ha en rakettbluse i sånne møter i ESA og sånn, og så kan du sitte der liksom med, og så tenker folk, det var jo en fin bluse med et pussy mønster og fine farger og sånn, og så ser du litt nærmere på den. Det er jo helt fabelaktig, og så er det jo, tenk på den mengden small talk jeg kan sette i gang ganske enkelt.
Det eneste problemet jeg ser for meg er at hvis noen ser en rakett på et feil sted og blir stående og glo veldig, men jeg håper det.
Jeg lagde en litt fløff da, sånn at
jeg må bare se den akkurat der.
Jan Werner, my eyes are up here.
Jeg håper jeg slipper å komme i den situasjonen.
Men det var en avsporing, en veldig fin og viktig en sånn, men en avsporing, for det vi skulle til var jo introduksjon av deg. For vi har tidligere sagt at du er den i Norge som har den aller kuleste jobben, og det var da hadde du ansvar for romstasjoner og bemannet romfart på Norsk Romsenter.
Mm.
Men så har du jo siden forrige gang vi snakket sammen på mikrofon, fått deg en ny jobb.
gitt opp verdens kuleste, Norges kuleste jobb?
Ja, jeg har gitt opp Norges kuleste jobb, og på en måte gått litt videre I systemet, skal jeg ta si, på romsenteret, så jobber jeg nå med hele medlemskapet vårt I den europeiske romorganisasjonen, så liksom ikke bare det kuleste, men resten også.
Også kjedelig.
også I ESA-sammenheng så blir du ikke kvitt meg, for der har jeg gått fra å være norsk representant I dette styret som bestemmer alt Europa skal gjøre innenfor bemannet romfart, til å lede det styret. Så jeg styreleder nå for Europas styre for bemannet romfart, som på en måte sitter sammen med ESA og bestemmer hva Europa skal gjøre og med hvem.
Mm. Det er litt rart å tenke på, egentlig, for at da forrige gang vi møtte da en av din størrelse, var jo da vi satt på Grand Hotel, eller hva det var for noe, og snakket med ESA-sjefen Jan Werner. Han skal jo gå av snart nå. Er det nå, Marianne Vinitantio, en eller annen form for posisjonering for opprykk her?
Ikke for meg. Nei, jeg har allerede, skal ut og si, klammet meg fast I en ny stilling på det nivået hvor vi liksom sitter og snakker med han og de andre sjefene og sånn da. Men det jo en norsk kandidat som har vært ute I mediene, og det vår sjef på romsenteret. Han jo kandidat til den stillingen.
Stemmer. Ja, stemmer. Og den navnet så folk får det med seg også.
Ja, det Christian Haugli Hansen. Han har fått norsk støtte I kandidatur inn til den stillingen der. Men det en prosess som pågår nå, og det blir sannsynligvis avgjort I desember en gang.
Mm. For øvrig fremtidig gjest her, helt åpenbart. Men ja, altså, grunnen til at vi har deg I studio I dag, vi inviterer deg jo av ulike grunner til ulike tidspunkter. Denne gangen så det rett og slett fordi at vi har fått mye spørsmål. Og det vi skal ikke peke på noen enkle, for det har vært såpass mange over tid.
Det har vært spørsmål I retning av altså det man kan kalle utdanning, men også tenker jeg totale karriereskift og videreutdanning
nemlig, ikke sant?
Nå skal jeg jobbe meg I verdensrommet.
Sant? Jobb, nettopp det, ikke sant? Altså hvordan utdanner man seg, hvordan får man jobb I rombransjen? Og jeg tenkte at ok, dette bør vi egentlig svare litt ordentlig på, fordi at det jo helt reelt, det tusenvis av mennesker, også I Norge, som jobber I denne bransjen, og internasjonalt så det hundretusener, hvis ikke millioner, som jobber I bransjen. Så det jo en bransje, dette jo ikke bare fantasi og science fiction. Du sitter jo her, Marianne, du jo I denne bransjen, så du et levende eksempel på det. Men jeg tenkte kanskje vi først, altså, kan vi bare starte med en ting, for at vi har jo en Facebook-side hvor jeg driver og legger ut ting med jevne mellomrom, og for et par uker siden så la jeg ut en sånn infographic, som viste på en måte oversikten over, fra 2019 da, det var konsulentselskap som hadde laget en sånn oversikt over den globale rombransjen, som en sånn kakediagram. Og den var litt interessant, for det første så var det, altså størrelsen, de sa det var på sånn, jeg har sett tall på 360 til 400 milliarder dollar, det kanskje riktig? Altså totalt sett, det faktisk ganske, det ganske svært. Det jo på en måte mer enn jeg trodde.
Det ganske mange penger.
Det et par ting som interessant der. For det første så var det cirka en fjerdedel offentlig. Altså det NASA, og NASA og USAs militære dominerer. ESA kommer ganske langt ned på den lista, dessverre. Tre fjerdedeler kommersielle aktører, og nesten alt satellittbasert. Det vi synes kulest, rakettene og romkapslene, det 1,5% av dette. Så det forsvinner nesten I kakediagrammet, mens ting som ofte blir sett på som litt sånn Ja, TV-satellitter, kommunikasjon, vær, alt dette her, ja, det jo sånn. Det altså faktisk, det det som på mange måter rombransjen for de fleste, kan ikke du si det sånn?
Ja, ikke sant? Altså, en ting jo å lage disse tingene og skru dem sammen, og være ingeniør og liksom få fram, altså selv det å stende opp en TV-satellitt, det ganske så nervepirrende, vil jeg tro da, selv om det blir jo litt sånn rutin over det også. Men ikke sant, noen skal jo bruke alle disse her dataene som kommer ned igjen, og det jo nesten litt sånn glemt som rombransje, ikke sant, at du sitter på bakken og mottar data, om du da marsforsker, eller om du lege, eller om du en eller annen som skal ta imot signaler som superviktige, der hvor du på båten din I nordområdene, liksom, altså alle disse bruker rombransjen, og noen av dem kan jo til og med si at de jobber I rombransjen, litt avhengig av hvor langt ut I næringskjeden de kommer. Så rombransjen liksom så vid, ikke sant? Det kan være alt fra da teknologer til jurister, til medisinere, til kontordamene de trenger I Paris, ikke sant? Eller kontormenn, alt ettersom. Ja, altså, det jo det første jo å tenke at rom ikke bare de som skal skru sammen og lage raketter. Mm. Det så sinnssykt mye mer enn det.
Ja, og da kommer vi på en måte litt tilbake til der vi var også for en stund siden. Vi snakket med Kårstein, Eidem Løvås, om liksom, norsk rompolitikk, som hvis man leser den norske rommeldingen, så jo det ganske kjedelig. Fordi det handler om veldig sånn... Jo, men det jo det.
Maling,
tørke. Ja, for det veldig praktisk innrettet. Fordi altså, her er det snakk om i all hovedsak å høste data fra satellitten.
Nytte. Ja.
Og da er det sånn, i rommeldingen så er det, så nevnes, og tro det eller ei, ikke sant, oppdrett av fisk.
Ikke sant?
At det er en, her kan vi benytte romteknologi. Så folkens, det er ganske svært og mangeomspunnet dette her.
Det er det, og hvis du da for eksempel, altså vi har jo lyttere fra alle bakgrunner, og blant annet en gruppe som ser dukker opp i kommentarfeltet til stedet, er for eksempel folk i oljebransjen, som liksom sier, er det noen mulighet for å tenke seg overgang fra oljebransjen til rommet? Da tenker jeg med tanke på det vi har snakket om nå. Ja, men det er helt klart.
Don't wanna fall apart. Miss you, baby. Så drilling on an
astro. Det er jo sånn, noen ord her som dukker opp i den diskusjonen, sånn når det gjelder den bransjen, også i Norge, og det er sånn ord som upstream og downstream. Kan bare kjapt si hva det er, sånn folk vet hva det er. Altså, upstream, det er de tingene som går opp, ikke sant? Det er liksom sånn å bygge de ting. Det er for så vidt, altså Elon Musk er en sånn upstream. Og Peter Beck er upstream. Og så er det downstream som er...
Bruke det.
Det er brukerne, og det er liksom alt som kommer ned av, det er data og slik ting.
Ja.
Og det er nesten alt, folkens.
Ja, så kan du liksom, du kan gå ut i den næringskjeden, ikke sant, for en taxisjåfør bruker jo GPS-signaler, men en taxisjåfør er jo ikke romansatt, ikke sant? Så, og GPS kommer fra satellitt, men ikke, et eller annet sted så går det en grense mellom hva som du kan kalle rom og hva på en måte som blir... Ja, å bruke space som sånn muliggjørende teknologi. Altså, det kunne vært en datamaskin, det kunne kommet fra rommet, du bryr deg ikke lenger, du bare bruker dataen. Da er du ikke innenfor.
Det du sier der passer jo egentlig veldig, for at om noen dager etter at dette her tas opp, så vet jeg at SpaceX skal skyte opp en sånn Falcon 9-rakett med en GPS-satellitt opp. Og så det vil si med andre ord, Falcon 9 og selve satellitten, det er upstream, men den posisjonen du får, og alle de tjenestene du får av GPS, det er downstream. Så enkelt det er, kan man si.
Ja. Så sitter noen og jobber med de GPS-signalene, ikke sant? Og de jobber jo fortsatt i rombransjen, men når de på en måte har gjort nytte av det, og sender det ut til brukerne, da begynner det å bli...
Så kan du i beste fall være i GPS-bransjen.
Ja. Så sorry, folks, når du sitter i bilen din og bruker GPS-kart, du er dessverre ikke i rombransjen av den grunn. Sorry.
Det kommer litt an på hva slags stemme du har valgt på den GPS-en, hvis det er James Earl Jones, eller, ikke sant? Så da er vi i gråsone. Men skal vi nå bare sånn, for ordens skyld, når vi skal fortsette å snakke om dette her, ta et sånt nærliggende eksempel. Deg selv, Marianne.
Ja.
På et eller annet tidspunkt så var du ferdig på videregående og skulle gjøre noe annet, noe videre. Hva ble det?
Jeg skulle fra jeg var 13 bli en av tre ting. Jeg skulle bli konsertpianistinne. Viste seg at jeg var ikke god nok. Eller jagerflyver. Viste seg at jeg hadde ikke godt nok syn. Eller matematiker.
Ja.
Ja, det var de tre tingene. Så da ble jeg matematiker.
Veldig spenn.
Ja, det var liksom det det var da.
Ja, ja, ja.
Og så, eller for meg så er egentlig matematikk og musikk ganske nært hverandre, sånn sett så er det ikke et, ja, nei, men det er jo derfor jeg ikke er en god musiker da, kan du si.
Ja.
Så jeg ble matematiker da, så jeg tok anvendt matematikk, informatikk på Blindern, og tok en hovedfag, et hovedfag på FFI i satellittbildet. Satellittbilder da, mønstergjenkjenning i satellittbilder.
Ja, og som du da har sagt før vi begynte å ta opp, at du var jo ikke spesielt interessert.
Jeg var litt interessert i rom i det hele tatt. Altså, jeg var liksom tall og sånn, jeg var litt sånn nørdete på tall da, men altså verdensrommet som så da var bare...
Hva var det som gjorde det?
Gjorde hva?
At du ble interessert?
Ja, nei, altså da var jeg jo på FFI og skrev om disse satellittbildene mine, og det var jo greit nok det liksom. Og så var det veilederen min der som foreslo at jeg kunne søke om å være trainee hos ESA i Nederland, da, på teknologisenteret der. Og det ble jeg, og der skrev jeg også om satellittbilder. Og for så vidt fortsatt bare tall, og syntes det var hyggelig og fint, det å jobbe sammen med helt haug med mennesker der, og bli kjent med masse folk fra hele verden og sånn, men fortsatt ikke så engasjert. Men så dro jeg på International Space University sommerkurs.
Hepp.
Ja. Hva er det for noe?
La oss stoppe.
Høres det litt kult ut?
Ja, kan...
Unnskyld.
Hva sa du? International Space University?
Ja.
Finnes det et Space University?
Ja, og hvis du tar hovedfag der, så blir det Master of Space.
Oh my god!
Nå, jeg må ta en telefon til Kjell Inge Røkke nå og høre om det er mulighet for å kjøpe noen sånne papirer.
Ja, ja, ja.
Sitter du her og sier for at du har gjort det?
Jeg har tatt sommerkurset, ja. 10 uker.
Mm. Så du er
ikke master dessverre.
Du er ikke master of space?
Together we can rule the universe.
Jeg vet ikke om du fremdeles kan være her i studio, men du er ikke master of space.
Kan man bli master of the universe?
Det vet jeg ikke.
By the power of Grayskull?
Hadde ikke det vært innmari kult?
Det er fantastisk.
Neida, så da gikk jeg det til uker sommerkurs, og det sånn, du holder på døgnet rundt med oppgaver, og jeg skrev om en romstasjon da, sammen med en annen gruppe mennesker, og hvordan man kunne gjøre telemedisin. Hadde en fantastisk lege fra Russland som lærte oss alt om hvordan de hadde gjort ting. Helt utrolig fascinerende, og ble jo helt liksom, inn i det i 10 uker, og kom ut på andre siden og var frelst.
Ja.
Ja. Og jeg hadde også fått med en mann fra NASA. Altså, jeg var jo gift med en mann fra NASA, liksom, så det var en del av det.
Så det var liksom full pakke?
Full pakke, ja. Så det var en del av det. Og da, etter det så var jeg jo romfrelst TV-tid, ikke sant? Og var, jobbet litt i Norge en liten stund, men dro da videre ut i verden, og jobbet da med satellittoperasjon i Tyskland i 3 år. Og fortsatt å være enda mer og mer romfrelst, da, for nå var jeg jo bitt av basilien. Og så dro jeg til Frankrike, Paris, bodde i Paris, og jobbet med design av romfarkoster. Og da spesifikt en farkost som skulle til romstasjonen, ikke sant, ATV, Automated Transfer Vehicle. Jobbet med å designe liksom, hvordan den skulle se ut.
Mm. Men du, en ting. Mm. Du drev med satellittoperasjon.
Ja.
Hva satellittoperasjon?
Altså, disse satellittene går jo for så vidt i bana av seg selv, men noen må jo bestemme hva de skal gjøre og når de skal gjøre det, og jeg hadde ansvar for et par instrumenter og hvor de skulle peke inn på jorda når og sånn, som egentlig en sånn relativt tørr oppgave. Den veldig spennende de første årene, og så blir det litt kjedelig, og du håper på en måte at ting skal gå litt feil, for da blir det litt mer action. Så etter 3 år så var det jo nok av det, da. Men i de 3 årene så jobbet jeg med å ja, så bestemme hvor og når og hvordan disse instrumentene skulle peke, basert på forespørsler da, fra brukerne, kall det en nytte, ikke sant? Brukerne trengte at vi pekte der var det flom, eller der var det katastrofe, og da måtte vi sørge for at satellittene gjorde det de skulle, og at mine instrumenter da, for meg og de andres instrumenter og hele satellitten var der den skulle og tok bilder.
Skjønner. Og det var din ferd til dit du i dag?
Ja, så jobbet jeg i Paris da med å designe testfasilitetene faktisk da, til denne ATV, og så jeg jobb, verdens kuleste jobb, i sin daværende iterasjon utlyst på romsenteret, og søkte på den og fikk den. Og
du sveiper jo fort forbi ATV her, vi har ikke nevnt det, men det er en robotfartøy som flyr opp og dokker seg med romstasjonen helt på linje med Dragon og med Progress. Det er ingen liten ting, altså. Det er faktisk utrolig kult. Det er altså robotromkapsel.
Og de lagde bare 5 av dem dessverre.
Ja.
Men nå skal de videreføre deler av det. I hvert fall så jobber de med å videreføre deler av det mot Gateway. Så de gir akkurat ikke helt opp på det designet, liksom. Så,
Og da har du altså vært med på det. Ja. Men det er jo, altså, dette er jo litt interessant, for at et av de spørsmålene vi ofte får er jo nettopp dette med utdannelse. Og sånn, altså, vi har jo ingen eksperter på dette her nå, det har jeg jo, altså, men vi kan jo si noe om det, for det finnes en del tilbud som vi kan nevne her. Men sånn i utgangspunktet så tenker jeg at når man tenker romfart, så tenker man, ja, betyr det at du må være god i matte og fysikk? Altså, må du på en måte gi opp en drøm om en jobb i rombransjen hvis ikke du har vært veldig god i realfag, eller finnes det noen andre veier inn?
Ja, altså, jeg har jo tilfeldigvis valgt matematikkbransjen din, skal jeg til å si, ikke sant?
Ja, konsertpianist.
Ja, det var det jeg satt og tenkte at den er kanskje...
Pianistinne synes jeg dessuten er sånn morsomt ord.
Ja, men det er veldig, veldig spesifikt.
Det er veldig spesifikt.
Men det er matematikk det også. Men ja, altså, det finnes jo, du kan jo bli... nå er jo ikke alle disse utdannelsene så mye som... Du må jo ha... Ja, man skal si, noen utdannelser må man jo ha bedre karakter til enn andre, men ikke sant, det er rom for leger, folk som jobber i IT-bransjen,
ikke sant, jurister. IT, det tenker jeg, altså signalbehandling, bildebehandling,
masse sånn, ikke sant? De skal jo IT-drift på STEC også, liksom, ikke sant, så du, til og med der, ikke sant, vi har jo nordmenn som jobber i IT-driftbransjen.
Du nevner STEC ofte når vi prater med deg, hva er STEC?
Det er det teknologiske senteret til ESA, der jobber det mange tusen mennesker, det er derfor liksom, det er litt sånn.
Det er rombransjen, det er jobb, altså, og der er det også nordmenn som jobber, ikke sant?
Der er det nordmenn som jobber, det er alt for få, for vi skal liksom ha en del av disse 2700 ansatte til ESA skal være norske.
For få folkens, det er for få nordmenn, hør med STEC.
Ja. Og ikke bare det, men i løpet av de nærmeste 10 årene så skal 40% av de ansatte i ESA pensjoneres, og de skal jo erstattes, ikke sant? Så ikke bare er det allerede for få nordmenn der, men de skal også erstatte. Altså 40% av arbeidsstokken sin med nye folk,
da snakker vi om at liksom, Leif eller Kristine som har tatt, la oss si, informatikkstudiet, de kan søke på en jobb der.
Ja, alle kan søke om det.
Ja.
Og du kan si, du kan søke både sånn som jeg gjorde, og søke om å bli trainee, altså rett ut av skolen, da, at du hiver deg ut i det og søker på noen av de mange trainee-stillingene de lyser ut hvert år. I år så går runden på det i januar. Og da man der et år eller to og jobber på et prosjekt som et ordentlig voksen prosjekt, altså du får en skikkelig jobb. Og noen fortsetter, og noen fortsetter ikke. Og du kan si det at selv om du da for eksempel ikke fortsetter i rombransjen, så det å ha jobbet i Europas største, eller et av Europas største teknologiske altså FoU-organisasjoner da, alltid et lite pluss på CV-en. Og de har jo da installasjoner i, eller steder, senter i Nederland, som det teknologiske senteret, astronautsenteret i Tyskland, hvor de jobber liksom leger, og de jobber masse med AR og VR, de har mye, der har de mye på mer sånn menneskemaskininteraksjon, sånne ting. Ja, visualisering og sånne ting. Ja. Og så har du Tyskland, da hvor jeg jobbet på operasjonssenteret. Og så har du i Italia, så jobber du jo med data, altså jordobservasjonsdata, med denne nyttebiten av det, ikke sant? Om du har lyst til å redde elefanter, eller om du har lyst til å redde regnskog, eller om du har lyst til å se på migranter på skip og liksom finne systemer for det, så jobber de med den slags der. Eller vær, for den saken skyld. Eller enkelte væraspekter. Og så har du Science Center, som mer liksom astrofysikk, som jo Eirik kommer fra, som i Spania. Og så har du i Belgia, så det både stråling, men de har også et eget utdanningssenter for studenter i Belgia. Altså ESA-drevet utdanningssenter for studenter, hvor studenter fra hele Europa kan komme og lære enormt mye. De har kurs, du ikke tror man kurs.
Ja, og så er du inne på en greie her, kurs og du ja. Trainee og sommer på dette fantastiske universitetet. Mm. Altså, det er litt sånn irrgang, det er litt sånn navigering som må til her, og også ikke minst det å finne alle de forskjellige programmene, da, for at det er jo ikke sånn at eller kan man bare søke med, etter at man har tatt X-fil, kan man søke på romuniversitetet liksom, og bli Master of the Universe?
Altså, yngste, jeg tror du må ha en bachelor faktisk for å komme inn der, men yngste mann da jeg var, han var 22 og interiørdesigner og gatemusiker, det var sånn han fikk pengene for kurset. Du må ha et stipend for å være med, for det ganske dyrt. Ja. Og det lyst ut noen stipender hvert år. ESA har et som man kan søke på blant annet, eller har flere da. Og ISU har sin egne. Men du må nok ha en bachelor for de fleste av disse tilbudene. Men det finnes også muligheter for altså både videregående studenter og de yngre. For videregående studenter så finnes det sommerkurs hos NASA, aktiviteter på Andøya hos NAROM, eller kurs på universitetet du går på, da, ikke sant? For eksempel NTNU. Og så har jo de fire, er det de største, tror jeg? De fire store universiteter i Norge har sine egne studentorganisasjoner, hvor man jo kan være med på også relativt frivillige aktiviteter.
Altså, for det en ting som vi har sett, vi har jo før denne sendingen, så har jeg gjort litt research for å finne ut liksom, hva er det som finnes, og det skyldes også delvis tilbakemeldinger fra lytterne våre. Blant annet så er det flere som har påpekt at det finnes jo faktisk et videregående tilbud i Norge på Andøya. Andøy videregående skole. Og her skal vi bare sies da at vi har altså show notes til denne sendingen som alle våre andre sendinger nå, og det kommer til å ligge lenker til alt vi har snakket om, International Space University, vi kommer til å legge ut lenker til det, så dere kan gå til romkapsel.no og finne det der. Så der har man det, man har et fag som heter romteknologi, og så har du, altså over videregående, så har du, er det jo en haug med norske universiteter og høyskoler. Du har altså Arktisk universitet i Tromsø, satellitteknologi, romteknologi i Narvik og Alta, det er ingeniørstudiet deres. NTNU selvfølgelig, vi har jo hatt vår venn Roger Birkeland fra småsatellittmiljøet der. Og jeg hører jo, har man også ved NTNU holdt på med ting med romstasjonen, planter til romstasjonen?
Det gjør de, og de har også et studentdrevet rakettprosjekt.
De har også studenter, nemlig, og det er innmari viktig å få med seg. Også Universitetet i Oslo har romfysikk og teknologi, det er mer mot forskning, så vet jeg skjønner. Så poenget er jo, og så har du som du sier NAROM, Nasjonal Senter og Skolelaboratorium, som holder kurs, gjør det ikke det?
Altså, jo, de holder kurs mye for lærere, sånn at lærerne kan være videre til sine yngre elever da, men de har også noen aktiviteter mot videregående.
Det jeg tenker da, det er, når du ser på dette bildet, så ser du at når folk da for eksempel spør sånn, hvordan kan jeg bli romforsker, sier at det finnes ikke noe enkelt sted i Norge hvor du kan si, jeg går der, og så blir jeg kommer jeg ut som romforsker I den andre enden, sånn som du kan ta et medisinstudium. Sånn funker det ikke, ikke sant?
Astrofysikk da, kanskje?
Hva sa du?
Astrofysikk, kanskje?
Ja, altså, astrofysikk kanskje det nærmeste, men selv der det jo sånn at det du kan si da at, at du har mange kursmuligheter, og så må du liksom se på hvilken interesse har du, mm. og så må du se, for eksempel, før du eventuelt drar til utlandet, så har du mange muligheter I Norge, og så kan du plukke og mikse. Mm. Men det ikke noe mer, det egentlig en positiv ting. Det ikke ett romforskerstudium. Romforsker alt mulig rart, som du har sagt. Og det finnes massevis av sånne legoklosser du kan sette sammen til en pakke, og så kommer du tilbake til det som du har nevnt flere ganger, som altså disse kursene, med at du kan bygge på med sommerkurs og ekstrakurs og opphold.
Og helgekurs, opphold helgekurs. Og nettkurs nå da, som det covid, så kjøres det enorme mengder nettkurs hvor man kan melde seg på og bli valgt ut da, for det ikke alle som får være med. Men når det ikke covid, så det jo kursen hvor det betalt for å reise ned.
Ikke sant? Så for eksempel hvis du da har typ en ingeniørbakgrunn, som jeg vet flere som også har vært skrevet inn, som har vært, synes jeg, ikke sant, opprinnelig, så har du altså muligheten til å bygge videre på for eksempel en ingeniørbakgrunn og si ok.
Hvis du I arbeid, så det nok litt vanskelig med noen av disse kursene, fordi de tiltenkt studenter.
Akkurat.
Men
hvis du for eksempel da studerer ingeniørfag, så kan du altså bygge på med sånne kurser. Ja, det jo, ja.
Og så nevnte du ikke universitetsstudiene på Svalbard, NMBU, Universitetet I Bergen har jo eget instrument på romstasjonen, Universitetet I Stavanger har en tilknytning til Houston-miljøet.
Bottom line det et større universitet?
Høgskolen I Narvik.
Ja. Ikke sant? Nei, men dette viktig. Altså, egentlig det så enkelt som det at hvis du I de store byene Kongsberg. Og de store universitetene og høgskolene, så vil du finne miljøer som jobber, fordi igjen, folkens, rombransjen blitt så svær.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex. Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, for det var også det jeg hadde lyst til å komme inn på, for at etter hvert så popper det opp stadig flere private aktører som leverer ett eller annet, en eller annen bitte liten bit til ett eller annet. Mm. Det være seg en skrue, eller det være seg en mikroprosessor, eller hva som helst. Det jo et enormt marked hvor du, altså kanskje du som nyansatt oppdager plutselig, oi shit, det det vi holder på med?
Mm. Det jo innmatt interessant, for vi hadde jo for noen uker siden den der fabelpodcasten vår med Svein-Erik Hamran, som bygger georadar på Mars, det vil si miljøet som han leder. Og han ga jo en veldig god beskrivelse av hvordan det å jobbe med igjen bedrifter som ikke nødvendigvis rombedrifter, men som skal levere, ikke sant? Altså levere en liten del av dekslet til denne, eller som du sier, en skrue. Mm. Og det har vi I Norge også, ikke sant? Vi har masse bedrifter som underleverandører til rombransjen, ikke det?
Absolutt. Så der også går det, altså det jo litt dette med hvor langt ut næringskjeden kan det gå og fortsatt kalle deg en romingeniør.
Ja.
Men absolutt, og det alt fra skruer til sensorer til med lysstoffrør til lukkede installasjoner hvor man prøver seg på å vokse planter som skal til månen og Mars, liksom. Mm. Så har vi norske leverandører som leverer lysstoffrørene, eller en norsk leverandør som leverer lysstoffrørene, og som forsker masse på hva slags lysstoffrør trenger man egentlig når det skal stå en trykk.
Og ja, for man må jo selvfølgelig ha egne romlys, ja.
Ja. Ja, så det jo liksom, og da det sånn, det jo så perifert I forhold til hva vi tenker på som rombransjen, for vi tenker jo veldig sånn ingeniør og rakett, ikke sant? Eller jurist, Norge har nettopp fått en ny romlov, og der må man ta betraktninger som når en ting I verdensrommet, når det ikke, hvor høyt opp skal du, hva det du kan sende opp som og betrakte som noe som I rommet, og ikke et fly.
Ja. Og til alle dere som har skrevet til oss og sagt, kan dere gjøre noe på krim I rommet, så får jeg si at vi skal prøve å finne en passende romjurist som kan hjelpe oss med dette. For det også, altså der ser det, selv just, og selvfølgelig medisin har vi allerede nevnt, og psykologi har vi nevnt, det jo...
Økonomi
en del av bildet.
Men hvorfor? Ja, men det jo økonomi økonomi. Det
ja, men du må liksom skjønne litt om hvorfor. Altså, hvis du økonom, da, så kan du jobbe med hva som helst. Og det samme gjelder jo hvis du jobber med robotikk, for eksempel, eller hvis du lege også. Mm. Men tenk å liksom ta faget ditt, og så kan du legge rom ved siden av, og så kan du være romøkonom. Det er jo helt genialt. Og da må du liksom skjønne, ja, men altså når vi skal reise til asteroider og mine, altså hente ut råmaterialer, gir det økonomisk mening? Altså det er jo drømmejobben for en rominteressert økonom, vil jeg tro da.
Ja, og der er du jo inne på et ganske viktig poeng. Det handler jo om, og det som du sa også, det handler jo om interesse. Altså hvis du driver med et eller annet, så må du liksom bruke huet litt grann og klare, ok, hvordan kan jeg tviste det jeg holder på med inn mot... mot verdensrommet da, og innenfor den voksende industrien der.
Ja, det akkurat det, ikke sant? Altså, men samtidig, hvis du driver med noe som har veldig spesifikt med rom å gjøre, så vil du alltid være relevant i andre bransjer også, fordi rom er så høyteknologisk og innovativt. Mm. Så det gjelder jo begge veier.
Mm. Men er det noe... Altså, du ser for deg, og du bør ha grei oversikt over ESA. Er det noe du ser sånn at, ok, dette kommer vi til å ha... voldsomt behov for i året fremover? Du nevnte jo at det var en hel masse IT-folk som skulle pensjonere seg snart.
Men... Ja, mye på alle områder egentlig i ESA-systemet, så sånn sett så er det mulighet for alle egentlig. Men ESA har jo en hovedvekt kanskje på teknologiutdannede, men ikke sant, de har jo alt fra lærere for utdanningsløpene sine og jurister, altså alt. Men hvis du tar det spørsmålet litt tilbake til Anja og romstrategien som dere nevnte i sted, så er det jo enkelte ting man kan klare å tolke ut av romstrategien da, som er ting vi bør bli bedre på i Norge også, og som matcher fint med både ESA og EU for så vidt, altså aktiviteter som kommer. Og det er jo ting som å sende opp raketter fra et nasjonalt senter, ikke sant? Altså, så der er vi tilbake raketter igjen da.
Ja, men,
de skal jo ansette en hel haug med mennesker der oppe.
Vi skal, det er viktig, jeg synes egentlig det er viktig å nevne, fordi altså, igjen, vi... tenker jo ofte på altså, rommet som ingeniører, forskere, altså veldig akademisk. Men som vi har vært innom tidligere, det er definitivt et sånt hard hat-preg ved rommet også. Altså alle sveiserne som nå driver og sveiser sammen disse digre rakettene nede i Texas.
Dwayne
og hans Trump og Pence-venner som står der, men også altså, på Andøya. Vi var jo innom det med vår podcast med Odd Roger Enoksen, med dette med at det skal altså fraktes og lagres brennstoff, ting skal skrues sammen, det skal bygges, driftes, vedlikeholdes, sikkerhet, og etter hvert håper jeg at de får til romturisme, for det er jo vi veldig tilhengere av, vi tror veldig på det. Så det kommer jo også rundt det til å oppstå, altså rundt et sånt senter da, så kommer det til å oppstå en haug med sånn spin-off-jobber, som igjen per i dag så tenker ingen, ja men altså romturisme, det er jo ikke en norsk greie, men det er det jo om 3 år, for da skal vi faktisk, tusenvis av mennesker kommer til å ville dra opp til det spektakulære landskapet der de ville se, og da er jo det faktisk også en spin-off-bransje fra rombransjen, ikke sant?
Mm.
Og der sier jeg at hvis det er noen som sitter og hører på nå, hvis det er noe som dere ikke, hvis det er reiseliv du er interessert i, så hvorfor ikke begynne å tenke på det og planlegge at i løpet av 2 år skal det skytes opp en eller annen kul rakett. All erfaring internasjonalt tyder på at dette er noe folk gjerne vil se på. Det kommer til å bli livestrømmer. Vi skal lage en av dem. Det har vi allerede lovet. Men, så begynn å planlegge nå. For post-corona, begynn å planlegge for det nå, og vær tidlig ute. Og da er dere en del av rombransjen.
Ja, og nå vet ikke jeg hvordan folk som jobber med, som for eksempel forskalingssnekker eller et eller annet sånt, noen stålbinder eller noe, hvordan de tenker på det. Men jeg tenker jo det, da kan du i hvert fall klappe deg selv på skuldra da, hvis du posisjonerer deg riktig til at du kan begynne å støpe og et eller annet oppå Andøya der da. Så er det vel muligheter for å sette deg litt av signatur i noen sånn støp som ikke helt er tørr ennå.
Jeg synes at de skal få ha noen sånn, jeg holder jo på, det er vi fremdeles alt på dårlige her i Norge, å lage merch og mission patches og sånne skikkelig jakker med ting på. Amerikanere er jo kjempeflinke på det, så det synes jeg vi skal få mer til av. Men uansett, altså, det vi egentlig peker på her er at dette er jo en bransje som veldig lenge så var det ganske stagnant, og det kan man faktisk se på tallene. Det var flere oppskytninger på 60-tallet enn det faktisk er nå, bare så det er sagt. Mm. Det ble løftet mer tonnasje i 1969 enn det ble løftet i 2019. Men ting er i ferd med å skje, og for ikke så veldig lenge siden så var jeg med på et sånt opplegg ute på Kjeller, hvor det var massevis av norske romstartups som hadde en konferanse. Det er i ferd med å skje. Vi har småsatellittene med Rocket Labs, Peter Beck, som driver og er veldig hissig på Twitter. Han overgår Elon Musk med Twitter-ting. Men han er super opptatt av alle de nye små selskapene som dukker opp nå. Du hadde et forsøk på å sende en privat månesonde fra Israel, Bereshit. Og nå har Peter Beck vært ute og sagt at han leter etter private investorer til å sende en sonde til Venus, for han er mye mer opptatt av Venus enn Mars. Kan ikke skjønne hvorfor han holder seg unna Mars, liksom. Men det er jo litt spennende, da, for at det betyr at det er liksom løftet opp fra jo da, privat var for eksempel Telenor sender opp en TV-satellitt, til privat, nei, vi sender bjørnedyr til månen, vi. Eller, nei, vi skal prøve å finne fosfin på Venus, siden NASA har tenkt å bruke 15 år, men vi skal sende noe av gårde i 2023. Er ikke det litt spennende, altså, at vi ser nå at liksom sånn, rommet da, for hva som var, ja, altså, hva som var privat og startup og ny teknologi, det ser ut som det nå driver og åpner seg noen nye ting, kanskje særlig med grunn av småsatellitter som er innmari interessante.
Absolutt, og du ser jo også at interessen i Norge har jo skutt virkelig fart de siste årene, ikke sant? Dette her med at nå finnes det jo, da jeg studerte så fantes det jo ikke noe som heter liksom romorganisasjoner for studenter, da, ikke sant? Men nå er det jo det på de største universitetene som jeg nevnte.
Og, er det det?
Ja, det er jo, ja, det er det. Jeg kan ta det rundt.
Ja, ok, kult.
Og vi ser også at det til og med er student-started startups, ikke sant? Hvor de gjør det som en del av studiene sine. Og liksom,
bygger raketter, du var inne på det.
Ja, jeg var
altså,
inne på det.
Altså, vi må si et par ord om det, altså, for at vi har også en del, det er ikke bare oss gamle Erik Tandberg-fan som hører på Romkapsel. Vi ser jo det av kommentarene. Det er en del av dere som også er i starten av et utdanningsløp.
Ja.
Går det an å være med på å bygge raketter som student?
Det gjør det, og det, i hvert fall på NTNU. Der har de jo et eget prosjekt, organisasjon er det vel heter, som heter Propulse, som hvert år bygger en rakett som skal skytes opp, eller de har bare gjort det en gang hittil, eller to ganger, en og en halv, for det covid skjedde jo, men som skal skytes opp i en sånn rakettkonkurranse i USA, ikke sant? Og de har en hel organisasjon rundt dette her, og gjør dette her litt dels i studiene, dels på utsiden, i løpet av et år. Og så skifter de på en måte ut organisasjonen og gjør det hele på nytt. De heter Propulse, de holder til på NTNU, det er en super gjeng, og de får til utrolig mye morsomt. Og den andre organisasjonen på NTNU heter Space NTNU, som er en slags paraplyorganisasjon. Så hvis du finner Space NTNU eller Propulse, da, så er det liksom, det finner du på NTNU. Og de har jo også en ganske aktiv radioamatørklubb som har antenne og litt sånne ting, hvis man er interessert i den enden av ting. Ta imot signalene, eller send dem for så vidt. Og så har du på, det heter jo ikke Høyskolen i Narvik lenger, vet du, det heter sikkert Universitet i Nord eller noe sånt nå.
Norges Arktiske Universitet, tror jeg faktisk
det heter. Ja, nå føler jeg meg veldig aktivt sært, altså. Men de heter ikke Høyskolen
i
Narvik lenger.
Kjør debatt i kommentarfeltet. Ja.
de er med på et sånt ESA-løp som heter Flyer Thesis, hvor man tar sitt hovedfagsprosjekt som en gruppe og får flydde fra Kiruna på en rakett derfra i ESA-regi. Altså, du er med på masse sånne tester og forberedende aktiviteter og tekniske greier og sånn. Så de er tilfeldigvis fra Norges Arktiske Universitet, men de kunne vært fra hvilken som helst slags universitet, ikke sant? Det har vært folk oppe og flytt parabelflykt sånn opp og ned 2-3 ganger før, fra både NTNU og Oslo, og du kunne på en måte ha meldt inn hovedfagsoppgaven din i masse sånne forskjellige løp da. Og så har du på Universitetet i Oslo, så har de en relativt nyoppstartet forening som heter Portal Space, og den har vel, tror jeg, utgangspunkt i fysisk fakultet og aktivitetene der, men de har også en del linjeforeninger som driver med rom da, og med det nye ITS CENSS-senteret, som denne hamran med Rimfaks leder på Kjeller, så vil jeg tippe at det blir en god del studentaktiviteter der også etter hvert, for han skal jo liksom ta ned data fra Mars,
og
ikke sant?
De dataene kommer til å jobbe med i mange år, det er masse data, og det blir
innmari kult. Ja. Og så har du i Stavanger, så har du noe som heter Mars, husker ikke, det heter Mars et eller annet Chapter Norway, Mars Institute Chapter Norway, det er en liten gruppe med studenter der, og så er det jo mange studenter på Universitetet i Bergen, men de tror jeg ikke har noen egen organisasjon.
Men bottom line er, det finnes ved alle de store institusjonene, så finnes det noe, og her er det også bare å, sikkert også å sjekke hvis du er der, for at når du hører dette, så er det ikke sikkert at det vi sier er 100% aktuelt, men noe skjer det, og ikke minst, og det, jeg synes jo noe av det mest interessante som har skjedd, vi har jo hatt en egen podcast om det også, og det er jo at det er helt åpenbart virkelig fart i rombransjen for tiden. Det skjer mye. Du har liksom det store overgripende, som alle har hørt om, sånn Artemis, vi skal tilbake til månen, det driver masse. NASA har faktisk fått ganske mye penger de senere årene. Det er jo fascinerende, vi skal jo ikke snakke om amerikansk politikk, i hvert fall i denne podcasten, men en fascinerende ting jeg ser, for jeg følger amerikansk romtwitter, da, det er jo at det er, altså, Donald Trump har utnevnt en mann som både republikaner og demokrater sier han må dere beholde, uansett hvem som vinner valget, og det er Jim Bridenstine, som faktisk har gjort mye for både å pushe rommet, han har vært flink, han har vært flink til å forhandle på vegne av ting, og han har holdt i trådene i forbindelse med Artemis, og veldig opptatt av det internasjonale samarbeidet. Det ble nettopp undertegnet en sånn
samarbeidsavtale.
Det var det mye, ikke sant? Så mye rundt. Så poenget at det liksom, det trøkk i rombransjen, og du har de store offentlige satsingene, du har alt som skjer i ESA, du har romstasjonen som jo fortsatt der oppe, og så har du som sagt det som at vi står kanskje på terskelen av en ny sånn romrevolusjon. Jeg så senest i går så jeg at nå driver de stadig flere sier at det som SpaceX gjør med dette Starlink-nettverket, denne megakonstellasjonen, som en helt ny forretningsmodell, leverer bredbåndsinternett til alle slags kunder med lav latens og veldig høy hastighet, altså rett og slett høykvalitetsinternett. Det ser ut som de faktisk begynner å levere. Det allerede kunder her som sier at dette helt fantastisk. Hvilket vil si at da har du plutselig fått en ny forretningsmodell, og så skal de bygge og så skal både de og andre bygge superraketter som gjør alt mye billigere. Med andre ord, det jeg vil si det at hvis du ung og skal på vei inn i bransjen nå, så det finnes til og med noen muligheter. Vi liksom der med at vi har så vidt begynt å se mulighetene. Det kan dukke opp helt nye ting som, og det jo egentlig kjempespennende.
Det kjempespennende, men kanskje ikke så stor vinkling, jo dette her med in-orbit servicing av satellitter.
Ikke sant?
Det kult. Altså, da skal liksom bort med robotarmer og hente inn satellitter, og kanskje refuele dem og fikse på dem og ordne på dem, og så sende dem ut videre i livet igjen.
Det snakkes stadig. Det jo kjempe.
Ja. Men det en liten særbransje, altså, men det bare gøy.
Ja, men da begynner du å snakke om satellittoperasjonssenteret, virkelig operasjonssenteret.
Faktisk, fysisk.
Ja. Men det som jo slår meg jo at hvis man sitter da i sitt teglsteinslokale med en liten Mac og Carhartt-lue og driver en startup, så du har jo et etablert, hva skal man si, miljø som åpen for å ønske gode nye ideer hjertelig, aller hjerteligst velkommen.
Ikke sant? Det er jo noe av det, og det var noe av det man lærer når man ser på dette her, og som jeg også så på denne konferansen som nylig da ble holdt med romstartups, at det jo virkelig, det som sier, det åpen for alle slags nye ideer. Og derfor jeg bare minne om at der har egentlig rombransjen vært fra starten av, når vi snakker om dette her med studenter, ikke sant? Sånn 18-åringer som i gang med å bygge raketter på Raketenflugplatz Berlin i 1932, og vi vet hva det kan føre til. Det kan føre til at du leder V2-programmet og får folk til månen. Altså, da, vi måtte bare nevne Werner.
Ja.
For han et sånn klassisk eksempel på at når du 18 år gammel, og det finnes et miljø som lar deg bygge raketter, for det var jo det som var noe av poenget, det var noe av styrken med det de gjorde den gangen også. Og det har man for så vidt visst veldig lenge, så i alle, det finnes en fantastisk film der ute, som heter October Sky. Det basert på en bok av en fyr som heter Homer Hickam, som bygde raketter for NASA. Og October Sky, det er rett og slett himmelen i oktober 1957. Og det også et anagram for Rocket Boys. Altså, det er en film som handler om fascinasjonen som unge mennesker fikk av å se Sputnik, og så bygger de sine egne raketter. Så det er en sånn litt nostalgisk film fra 50-tallet. Kan varmt anbefales, også fordi at den viser veldig tydelig med at hvis det finnes i dette tilfellet lærere rundt deg, så igjen, selvfølgelig, dette starter ganske tidlig. Vi vet at det er lærere som også, senest i går ble jeg kontaktet av en lærer på Twitter, ikke sant? Hva finnes om romstoff? Jeg jobber med romfart. Så ja, det er viktig. Altså, læreren til Werner von Braun var kjempeviktig og sørget for at vi fikk mennesker på månen, og læreren til Homer Hickam, som da bygde massevis av raketter på 60- og 70-tallet og var med på romferieprogrammet, var utrolig viktig. Så folkens, se den filmen, og hvis du lærer, se den filmen og bli inspirert av hva du kan få til med faktisk å treffe unge folk på riktig tidspunkt.
Og hold drømmen levende!
Og så kan du gå på Narum sine sider og se på kursene som er tilgjengelige for lærere der.
Nemlig, det finnes masse kurs der.
Og søke sommeropphold hos NASA, for det går også an. Som lærer, ja. Du nevnte startups og hatten og tegnglass. Eller hva var det vel? Da ville jeg, hvis jeg var en sånn, kontaktet Kristine i Esabek på Kjeller. Esabek er jo da en måte for startups å komme seg litt inn i systemet og opp på.
Ok, noter det Esabek, og det legger vi ut på shownotesene.
Det legger vi ut i shownotes. Ja.
Om ikke annet så er vi i hvert fall service minded. Det skal vi være.
Det skal vi være. Ja. Og igjen, altså, nok en gang, nå har dere hørt det fra høyere autoritet, får dere ikke egentlig.
Kan jeg bare si en ting som jeg tror også, for nå har jeg long overdue selvfølgelig, men jeg har begynt å lese Foundation, Isaac Asimov. Og der det jo ganske åpenbart at byråkrater, det trengs. Interstellare byråkrater, det det i mån. Der.
Ja, det er som de der lange forhandlingene du har i de tre første episodene av Star Wars, de der Stortinget live-episodene. Men ja, helt klart, du kommer til å trenge byråkrater. Jeg ble jo minnet om det her om dagen, fordi at, altså, det har nettopp vært holdt en svær konferanse borti USA, The Mars Society, disse som vil kolonisere Mars. De har nettopp holdt en virtuell konferanse, og de som følger Facebook-feeden vår, og hvis ikke dere gjør det, så følg oss på Facebook, for der har jeg lagt ut lenker til foredrag som holdes der. Det har vært utrolig mye spennende. De har for øvrig funnet ut at fra nå av skal de ha en mye tyngre digital komponent, fordi at langt flere besøkende på nettet. De måtte jo avlyse den fysiske på grunn av korona. Og fokus, årets fokus har faktisk nettopp vært på, de har fått en del kritikk for at det har vært veldig sånn ingeniørrettet, det har handlet mye om sånn oksygenprosessering og rakettmotorer, så i år så har det vært veldig mye om arkitektur, byplanlegging, sosiologi, ikke sant? Hvordan man samarbeider, altså hvordan man bygger hvis man først koloniserer Mars da. Og det en innmari nyttig påminnelse om at det og disse folka liksom sånn far out. De snakket om de rakettene som nå bygges for 20 år siden. Så jeg ikke et øyeblikk i tvil om at det som de driver og snakker om nå også sånn som kommer til å bli viktig i årene fremover, ikke sant? Altså sånn, igjen, hvis vi skal ha flere mennesker i rommet, ikke bare fire mennesker i romstasjonen, Marianne, men hvis vi faktisk for eksempel skal være 50 mennesker på månen, da holder det ikke å bo i en liten stålkasse, ikke sant? Da må du faktisk bo i et ordentlig hjem og kanskje ha et bymiljø.
Ja, kanskje til og med at du må printe eller lage betongen din basert på metodene de har funnet på Høgskolen i Østfold, hvor man også kan lære om rom.
Og der fikk man det. Høgskolen i Østfold er enda, og jeg og det du, hører. Taste.
Erik, du var også inne på, vi bør ta med som en sånt fint illustrerende poeng, dette her med den russiske gamle tante.
Å ja, jeg datt over det forleden, og det var på Twitter, så var det en, jeg følger russisk romtwitter, det alltid masse spennende der. For at, som de av oss som følger litt med på romhistorie vet, Russland var, særlig i sovjettiden, var ekstremt kreative på romsiden. De gjorde masse rart som nå har begynt å dukke opp. Og et navn som har dukket opp i det siste, da hun har, det Galina Balashova. Du sa du hadde faktisk hørt om henne.
Ja, du hørte om henne, ja.
For det altså, hun er fremdeles i livet, bor i Moskva. Hun er en gammel dame nå, hun er født i 31. Og tidlig på 60-tallet så fikk hun, så skjønte faktisk, det var Sergei Koroljov, som jo er Russlands Werner von Braun, han skjønte at du holdt ikke bare å stappe mennesker inn i små romkapsler, du måtte faktisk tenke på det miljøet du skulle være i. Og de planla jo allerede tidlig på 60-tallet å dra til månen og bosette seg på månen, det hadde de planer om. Men da måtte du ha noe mer enn bare sånn lite metallrør. Så han tok da kontakt med henne, hun var utdannet arkitekt og interiørdesigner ved Universitetet i Moskva, og hun fikk da i oppdrag å begynne å designe, og det viste at hun jobbet ikke bare med interiøret i Soyuz-kapslene og etter hvert i Salyut og Mir-romstasjonen, og det var det jeg så en fantastisk nydelig, for Mir er faktisk, jeg har vært inne i med en mock-up-baden, og den er nydelig, nydelig gjennomtenkt, den er trang, men den er jo faktisk veldig ordentlig ordnet, og den er ganske sånn lys og fin å se på. Hun var også den som, hun designet faktisk også en del mission patches, blant annet logoen til Apollo Soyuz, dette sammenkoblingen i 1975. Det er en sånn innmari kul logo, det har altså Galina Balashova designet, og hun har vunnet masse priser og hatt masse utstillinger, så Galina er et eksempel til etterførelse, hun kommer fra noe helt annet, og det er sånn, og husk på, det er det jeg sier, altså, dette var tidlig 60-tall, så det har egentlig vært der hele tiden, så har jo de smarte og forutseende folka i rombransjen, og det var Sergei Koroljov, har vært der og sagt at ja, men det holder, vi kan ikke bare ha ingeniører, vi kan ikke bare ha matematikere og fysikere, eller astrofysikere, sånn som meg, og, ikke sant, matematikere, sånn, eller konsertpianistinner, sånn som deg. Vi må ha alle slags folk.
Og så en ting til, ikke sant, er at når man skal sende astronauter ut på lange ferder og sånn, så kan man jo godt sende sånne enere, ikke sant, og testflyvere og alfahanner, sånn som man gjorde på 60-tallet, og det kan jo gå både bra og dårlig det, men rompsykologi har jo blitt liksom et ganske stort fagfelt etter, for man vil jo ikke at folk skal ta liv av hverandre på turen, bare fordi det krangler. Så, og hvis du har sett den der serien som heter, er det Away den heter?
Ja,
men nemlig, den er så dårlig, fordi at de er jo åpenbart ikke brukt noen rompsykolog, for de krangler jo Altså, det er sånn det er så mye drama. Det er jo nettopp det. De har jo åpenbart ikke brukt noen rompsykolog for å se på hvordan folk faktisk fungerer, for det er jo liksom, det går jo dårlig på dramatisk vis med alle sammen. Det er sånn rent...
Men for jeg synes noe av det rareste med disse serien her, for det er ikke den eneste. Det var en som heter The First, med han der... skuespilleren. Altså, det var en tilsvarende serie som ble laget om noen som skulle til Mars, og det var, den var like deprimerende. Og da hadde jeg akkurat... Sean Penn var det faktisk i hovedrollen. Og der var det akkurat det samme, tenkte jeg. Du har møtt astronauter, ikke sant? Mm. Jeg har også møtt astronauter. Og vi
ja, det har jo meg, jeg har gjort.
Det har du jo, ikke sant? Ja. Altså, vi har møtt astronauter. Og de er jo ikke sånn. Altså, jeg ser... Altså, Sean Penn, som er sånn dypt deprimert og alkoholisert, og, ja. Liksom sånn, og denne Away og alle krangelsene. Men det er ikke sånn de er. Hvis du snakker med disse folkene som faktisk har gjort det, ja. Så er det en helt... Altså, og så tenkte jeg, det er så innmari sånn slapp skriving. Det er sånn fra manusforfatterne sier det, for de har ikke engang giddet å lese en astronautbiografi, eller ta en telefon til NASA og ESA og si, kan vi få snakke med en før vi, bare, før vi skriver et helt manus basert på personlighetstypen? For det er jo ganske spesielle. Det er jo, de er jo, først og fremst er de jo ikke så innmari deppa.
Ja, de kunne jo for eksempel ha ringt til vår norske rompsykolog ved Universitetet i Bergen. Hun jobber jo med sånn organisasjon, Gro Sandahl heter hun jobber med organisasjonspsykologi og hvordan folk fungerer sammen.
Hun er på gjestelista, folkens. Vi skal ha tak i henne, altså.
Og setter jo da det i relasjon til hvordan man jobber i space, ikke sant? Og da, både i store organisasjoner og i space, det er liksom det skal klaffe for at ja, folk skal kunne jobbe sammen da, uten å ta liv av hverandre.
Og siden vi nå har rantet om det, det går faktisk an å skrive, det går til og med an å jobbe som manusforfatter, og for så vidt være en del av rombransjen, men de som har skrevet Away og The First, er i mine øyne ikke en del av rombransjen.
Nei.
Det er de som har skrevet The Expanse og sånn, ok, I'm in, men Away, nei. Så ja, det er, jeg tror vi egentlig har fått det.
Rombransjen er alt, folkens, nesten.
Ja, men 360-400 milliarder dollar i året, så skulle det egentlig bare mangle at det var flere enn folk som liker å
mette raketter. Milliarder dollar, og et norsk statsbudsjett er 900 milliarder kroner.
Ikke sant, så det er nemlig vi er godt over det.
Jeg har et spørsmål. Det er jo jobb i rombransjen å ha rompodcast også, ikke sant?
Ja, vi føler det.
Ja, jeg liker jo...
Vi sier at vi er det. Vi er sånn, det er en veldig utvidet rombransjebegrepet, så er vi en del. Vi er en del av spin-off-industrien. Men takk for det. Det var noe av det hyggeligste noen har sagt til oss på lenge, Nils Johan.
Ja, jeg synes det. Det tar oss med inn i folden.
Vi tar det. Men du, da har vi hatt i hvert fall en sånn første gjennomgang, og så kan det godt hende at det dukker opp flere spørsmål. Da tar vi det når det kommer. Nå får man igjen, vi er som sagt på Facebook. Vi har romkapsel.no, der det blir ganske fyllige show notes denne gangen, med ESA-BIC som det siste jeg har notert her.
Ja, bra, bra.
Notert.
Ja.
Og så har vi er på Insta.
Ikke så spørrende om det hele tiden. Ja, vi er på Instagram.
Ja.
Det beste stedet å stille spørsmål er Facebook, for der er Eirik. Jeg styrer Instagrammen og legger ut mer eller mindre fjolte bilder.
Vår pinlig korte responstid senest i går, så hadde jeg en sånn liten chat med en fyr som var sånn, han skvatt jo, for jeg svarte så fort. Ups, fikk jeg svar på et spørsmål om relativitetsteorien så fort. Og så har vi selvfølgelig vår inntekst ström här. Vi är det är inte sån vi har inte
vi har en knapp på Facebook-sidan som tar dig till nettbutiken där du kan köpa håll upp koppen Erik, du har kopp.
Där
är koppen. Jag har på t-shirt helt ute i kanten här. Väldigt hyggligt hvis du
fokuserar du då. Det är tack för det. Ja.
Väldigt hyggligt hvis du har lust på en av de tingarna går in och köper det, sätter pris på det. Vips hvis du är så altruistisk anlagt. Og med de formalitetene ut av verden skal vi takke for i dag.
Takk for at du kunne komme, Marianne. Da vi forventer å ha deg her i studien så lenge igjen.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.